Jya uvugisha ukuri. Umurongo w'ifatizo ugira uti: mubwizanye ukuri. Zekariya, igice cya 8 umurongo wa 16. Indirimbo ya 56 ni 124. Wasubiza ute? Satani ayobye abantu ate muri iki gihe? Kuki abantu bakunda kubeshya? Twakora iki ngo tujye tubwizanya ukuri? Paragrafu ya 1 n'iya 2, ikibazo. Ni ikihe kintu cyabayeho kikagira ingaruka mbi ku bantu kurusha ibindi byose, kandi se ninde wagitangije? Hari ibintu byavumbuwe bituma abantu barushaho kugira ubuzima bwiza. Muri byo harimo telefoni, amatara, imodoka, firigo n'ibindi. Ariko hari n'ibindi bintu byavumbuwe biteza abantu akaga. Muri byo harimo imbunda, ibisasu, itabi, ibitwaro bya kirimbuzi n'ibindi. Icyakora hari ikindi kintu cyabayeho mbere y'ibyo byose, kandi kigira ingaruka mbi cyane ku mibereho y'abantu. Icyo kintu ni ikihe? Ni ikinyoma. Kubeshya ni ukuvuga ikintu uzi neza ko atari ukuri, kugira ngo uyobye umuntu. Ninde wabeshye bwa mbere? Yesu Kristo yavuze ko Satani ari se w'ibinyoma. Muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 44 hagira hati: mukomoka kuri so Satani, kandi mwifuza gukora ibyo so yifuza. Uwo yabaye umwicanyi agitangira ntiyashikamye mu kuri, kuko ukuri kutari muri we. Iyo avuga ibinyoma aba avuga ibihuje na kamere ye, kuko ari umunyabinyoma kandi akaba se w'ibinyoma. Yatangiye kubeshya ryari? Yabeshye ku nshuro ya mbere mu busitani bwa Edeni, ubu hakaba hashize imyaka ibarirwa mu bihumbi. Umugabo n'umugore ba mbere ari Adamu na Eva bari babayeho neza muri paradizo umuremyi wabo yari yarabashyizemo. Hanyuma Satani yaje kubidobya. Yari azi neza ko Imana yababujije kurya ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi, baramuka bakiriyeho bagapfa. Nubwo Satani yari abizi, yavugiye mu nzoka abwira Eva ati: gupfa ko ntimuzapfa. Icyo ni cyo kinyoma cya mbere. Satani yakomeje agira ati: kuko Imana izi ko umunsi mwaziriye, amaso yanyu azahumuka mukamera nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Intangiriro, igice cya 2, umurongo wa 15 kugeza ku wa 17, n'igice cya 3, umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Paragrafu ya 3, ikibazo. Ni iki kigaragaza ko ikinyoma cya Satani cyarimo ubugome bukabije? Cyagize izihe ngaruka? Ikinyoma cya Satani cyarimo ubugome bukabije kubera ko yari azi neza ko Eva niyemera ibyo amubwira akarya ku mbuto zabuzanyijwe, yari kuzapfa. Adamu na Eva basuzuguye itegeko rya Yehova, kandi amaherezo barapfuye. Byongeye kandi, icyo cyaha cyatumye urupfu rugera ku bantu bose. Koko rero, urupfu rutegeka rumeze nk'umwami, ndetse rugategeka n'abatarakoze icyaha gisa n'icya Adamu. Abaroma, igice cya 5, umurongo wa 12 n'uwa 14. Niyo mpamvu aho kugira ngo abantu bishimire ubuzima butunganye buzira iherezo nk'uko Imana yari yarabiteganyije, ubu bamara imyaka 70, bagira imbaraga zidasanzwe ikaba imyaka 80. Nabwo kandi, akenshi iba yuzuyemo ibyago n'imibabaro. Zaburi ya 90, umurongo wa 10. Mbega ibintu bibabaje! Ibyo byose byatewe n'ikinyoma cya Satani. Paragrafu ya 4, ikibazo cya A. Ni ibihe bibazo tugiye gusuzuma? Ikibazo cya B. Dukurikije ibivugwa muri Zaburi ya 15, umurongo wa 1 n'uwa 2, ninde ushobora kuba inshuti ya Yehova? Yesu yavuze ibya Satani agira ati: ntiyashikamye mu kuri, kuko ukuri kutari muri we. No muri iki gihe, ukuri ntikuri muri Satani, kuko akomeje kuyobya isi yose ituwe, akoresheje ibinyoma bye. Ibyahishuwe, igice cya 12, umurongo w'9. Ntitwifuza ko Satani atuyobya. Bityo rero, nimucyo dusuzume ibi bibazo bitatu. Satani ayobya abantu ate? Kuki abantu bakunda kubeshya? Twakora iki ngo tuvugishe ukuri igihe cyose, kugira ngo tutangize ubucuti dufitanye na Yehova nk'uko byagendekeye Adamu na Eva. Muri Zaburi ya 15 umurongo wa 1 n'uwa 2 hagira hati: Yehova, ninde uzakira mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu nzira iboneye, agakora ibyo gukiranuka, kandi akavuga ukuri mu mutima we. Satani ayobya abantu ate? Paragrafu ya 5, ikibazo. Satani ayobya abantu ate muri iki gihe? Intumwa Pawulo yari azi ko dushobora kwirinda ko Satani abona icyo adufatiraho, kuko tutayobewe amayeri ye. Urwandiko rwa 2 rwandikiwe Abakorinto, igice cya 2 umurongo wa 11. Tuzi ko isi yose hakubiyemo amadini y'ikinyoma, ubutegetsi bwa politiki bwononekaye, n'ubucuruzi burangwa n'umururumba, byose biyoborwa na Satani. Ubwo rero, ntidutangazwa n'uko Satani n'abadayimoni be bashobora gutuma abantu bakomeye bo muri iyi si bavuga ibinyoma. Urugero, iyo abacuruzi bamwe na bamwe bamamaza, barabeshya kugira ngo bagurishe ibicuruzwa byabo biteje akaga, cyangwa barya abantu amafaranga mu mayeri. Paragrafu ya 6 n'iya 7, ikibazo cya A. Kuki abayobozi b'amadini babeshya baba bahemutse cyane? Ikibazo cya B. Ni izihe nyigisho z'ibinyoma wumvanya abayobozi b'amadini? Abayobozi b'amadini babeshya nibo baba bahemutse cyane kubera ko ibinyoma byabo bituma abantu batagira ibyiringiro by'ubuzima bw'iteka. Iyo umuntu yemeye inyigisho z'ibinyoma kandi agakora ibikorwa Imana yanga, bishobora gutuma abura ubuzima bw'iteka. Yesu yari azi ko abayobozi b'amadini bo mu gihe cye bayobyaga abantu. Yababwiye adaciye ku ruhande ati: muzabona ishyano banditsi n'abafarisayo mwandyaryamwe, kuko mwambuka inyanja n'ibihugu mujyanywe no guhindura umuntu umwe umuyoboke w'idini ryanyu. Ariko iyo amaze guhindukirira idini ryanyu, mutuma bukwiriye guhanirwa muri Gehinomu cyangwa kurimbuka burundu inshuro ebyiri kubarusha. Matayo igice cya 23 umurongo wa 15. Yesu yamaganya abo bayobozi b'amadini y'ikinyoma akoresheje amagambo akarishye. Mu by'ukuri, bakomokaga kuri Satani w'umwicanyi. Muri iki gihe, hariho abayobozi b'amadini benshi cyane. Hari abitwa abapasiteri, abapadiri n'andi mazina. Kimwe na bagenzi babo bo mu kinyejana cya mbere, bapfukirana ukuri ko mu ijambo ry'Imana, kandi bafashe ukuri kw'Imana bakugurana ikinyoma. Abaroma, igice cya mbere, umurongo wa 18 n'uwa 25. Bigisha inyigisho z'ibinyoma, urugero nk'ivuga ko iyo umuntu akijijwe abakijijwe burundu, ivuga ko ubugingo budapfa, iyo umuriro w'iteka, n'inyigisho ivuga ko Imana yemera ubutinganyi. Paragrafu ya 8, ikibazo. Ni ikihe kinyoma abanyapolitiki bagiye gutangaza vuba aha? Twagombye kucyakira dute? Abanyapolitiki barabeshya kugira ngo bayobye abantu. Ikinyoma gikomeye cyane bagiye gutangaza vuba aha ni ikivuga ko bageze ku mahoro n'umutekano. Ariko icyo gihe nibwo irimbuka ritunguranye rizabagwa gitumo. Bityo rero ntitukemere gushuka ngo twirengagize ko iyi si iri hafi kurimbuka. Mu by'ukuri, tuzi neza ko umunsi wa Yehova uzaza neza neza nk'uko umujura aza nijoro. Urwandiko rwa 1 rwandikiwe Abatesalonike, igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Impamvu abantu bakunda kubeshya. Paragrafu ya 9 n'iya 10, ikibazo cya A. Kuki abantu babeshya kandi se bigira izihe ngaruka? Ikibazo cya B. Ni iki twagombye kuzirikana? Iyo abantu bakoze ikintu gishya kigakundwa, bakora ibindi byinshi bigakwirakwira hose. Uko ni nako byagenze ku kinyoma. Kubeshya birogeye cyane muri iki gihe, kandi abantu bakomeye sibo bonyine babeshya bashaka kuyobya abandi. Hari ingingo isobanura impamvu abantu babeshya igira iti: kubeshya byashinze imizi muri kamere y'abantu. Abantu bakunda kubeshya bashaka kwirwanaho cyangwa kwibonekeza. Nanone babeshya bashaka guhisha amakosa n'ibikorwa bibi baba bakoze cyangwa bashaka kwibonera indamu n'izindi nyungu. Nk'uko iyo ngingo ikomeza ibivuga, hari abantu babeshya bumva ko ari ibintu bisanzwe, bakabeshya mu bintu bikomeye n'ibyoroheje, bakabeshya abo batazi, abo bakorana, inshuti zabo na bene wabo. Ariko si ibyo binyoma byose bigira izihe ngaruka. Kubeshya bituma abantu batizerana kandi bitanya inshuti. Urugero, tekereza umugore uca inyuma umugabo we, ariko agakomeza kumubeshya ko amukunda. Uwo mugabo aramutse abimenye, yakumva ameze ate. Nanone tekereza umugabo w'umunyamwaga, uhutaza umugore we n'abana be biherereye, ariko baba bari mu bandi akigira umuntu mwiza, mbese ukabona ni umugabo w'intangarugero. Ibyo byaba bibabaje cyane. Icyakora tuzirikane ko abantu nk'abo bariganya abandi ntacyo bashobora guhisha Yehova, kuko ibintu byose byambaye ubusa kandi bitwikuruwe imbere ye. Abaheburayo igice cya 4:13. Paragrafu ya 11, ikibazo. Ibyabaye kuri Ananiya na Safira bitwigisha iki? Bibiliya itubwira uko Satani yashutse umugabo n'umugore bo mu kinyejana cya mbere, aribo Ananiya na Safira, bakabeshya Imana. Bacuze umugambi wo kubeshya intumwa. Bagurishije isambu yabo, maze bazanira intumwa igice kimwe cy'ikiguzi cyayo. Bashakaga kwibonekeza mu itorero, kugira ngo abantu bagire ngo ni abanyabuntu cyane, kandi mu by'ukuri babeshya. Ariko ibyo bakoze byose Yehova yarabibonye, kandi yarabibahaniye. Paragrafu ya 12, ikibazo. Ababeshya abandi bagamije kubagirira nabi, bizabagendekera bite, kandi kuki? Yehova abona ate abantu babeshya? Satani n'abantu bose bamwigana, bakabeshya abandi bagamije kubagirira nabi, kandi ntibihane, bazajugunywa mu nyanja y'umuriro. Mu yandi magambo, bazarimburwa iteka ryose. Ibyahishuwe, igice cya 20:10. Kubera iki? Ni ukubera ko Yehova ashyira abo babeshyi mu rwego rumwe n'abandi bakora ibikorwa nk'iby'imbwa, ni ukuvuga abantu bakora ibikorwa Imana ibona ko biteye ishozi. Ibyahishuwe, igice cya 22:15. Paragrafu ya 13, ikibazo. Ni iki tuzi kuri Yehova? Ibyo bidushishikariza gukora iki? Tuzi ko Yehova atari umuntu ngo avuge ibinyoma. Koko rero, Imana ntishobora kubeshya. Kubara, igice cya 23:19, n'Abaheburayo, igice cya 6:18. Nanone Bibiliya ivuga ko Yehova yanga ururimi rubeshya. Imigani, igice cya 6:16-17. Niba dushaka kumushimisha, tugomba kuvugisha ukuri igihe cyose. Niyo mpamvu twirinda kubeshyana. Abakolosayi, igice cya 3:9. Tujye tuvuga ukuri. Paragrafu ya 14, ikibazo cya A. Dutandukaniye he n'abayoboke b'amadini y'ikinyoma? Ikibazo cya B. Sobanura ihame riboneka muri Luka igice cya 6:45. Kimwe mu bintu bigaragaza ko abakristo b'ukuri dutandukanye n'abayoboke b'amadini y'ikinyoma, ni uko tuvuga ukuri. Muri Zekariya igice cya 8:16-17, hagira hati, ibi ni byo mukwiriye gukora. Mubwizanye ukuri. Mujye mucira mu marembo y'umujyi imanza zihuje n'ukuri, kandi zimakaza amahoro. Ntimukagambirire mu mitima yanyu kugirirana nabi, kandi ntimugakunde kurahira ibinyoma, kuko ibyo byose mbyanga. Niko Yehova avuga. Pawulo yaravuze ati, tugaragaza ko dukwiriye kuba abakozi b'Imana binyuze ku magambo y'ukuri. Urwandiko rwa 2 rwandikiwe Abakorinto, igice cya 6:47. Yesu nawe yavuze ko ibyuzuye umutima ari byo akanwa kavuga. Luka igice cya 6:45. Ubwo rero niba mu mutima w'umuntu harimo ukuri, buri gihe azavuga ukuri. Azavugisha ukuri haba mu bintu bikomeye n'ibyoroheje, yaba avugana n'abatazi, abo bakorana, inshuti ze na bene wabo. Reka dusuzume ingero zigaragaza uko twakwihatira kuba inyangamugayo muri byose. Paragrafu ya 15, ikibazo cya A. Kuki kugira imibereho y'amahara kubira ari bibi? Ikibazo cya B. Ni iki cyafasha abakiri bato kunanira moshya y'urungano? Niba ukiri muto, ushobora kuba wifuza kwemerwa n'urungano rwawe. Ibyo bishobora gutuma ugwa mu mutego wo kugira imibereho y'amahara kubiri nk'uko bamwe bawuguyemo. Iyo bari kumwe n'abagize imiryango yabo cyangwa abagize itorero, ubona ari abana b'indakemwa, ariko baba bari kumwe n'abo bari mu kigero kimwe badasenga Yehova, cyangwa bari ku mbuga nkoranyambaga, bakaba abandi bandi. Usanga bakoresha imvugo nyandagazi, bakambara nabi, bakumva imizika ya kahebwe, bagasinda, bagakoresha ibiyobyabwenge, bakagirana ubucuti mu ibanga, n'ibindi bibi byose. Bakunda kubeshya, bakabeshya ababyeyi babo, abakristo bagenzi babo, bakabeshya n'Imana. Iyo tuvuga ko twubaha Yehova, ariko tugakora ibikorwa yanga, arabimenya. Byaba byiza twumviye inama igira iti, umutima wawe ntukagirire ishyari abanyabyaha, ahubwo ujye utinya Yehova umunsi wose. Imigani igice cya 23 umurongo wa 17. Paragrafu ya 16, ikibazo. Tugomba gusubiza dute ibibazo byo kuri fomu zisabirwaho gukora umurimo w'igihe cyose wihariye? Ushobora kuba wifuza kuba umupayiniya w'igihe cyose, cyangwa gukora undi murimo w'igihe cyose wihariye, urugero nko gukora kuri Beteli. Igihe wuzuza fomu, ni iby'ingenzi kuvugisha ukuri kose mu gihe usubiza ibibazo birebana n'ubuzima bwawe, imyidagaduro ukunda, n'imyitwarire yawe. Ariko se byagenda bite niba warakoze ibikorwa by'ubwiyandarike cyangwa bikemangwa, ukaba utarabibwiye abasaza? Uzabashaka ubibabwire kugira ngo bagufashe gukomeza gukorera Imana ufite umutima namukeye. Paragrafu ya 17, ikibazo. Twakora iki mu gihe abaturwanya batubajije amakuru y'abavandimwe bacu? None se wakora iki niba aho utuye umurimo wacu ubuzanyijwe, kandi abategetsi bakaba bagusaba gutanga amakuru y'abavandimwe? Ese ni ngombwa kubabwira ibintu byose uzi? Yesu yabigenje ati igihe guverineri w'Umuroma yamuhataga ibibazo. Yakurikije ihame ryo muri Bibiliya rivuga ko hariho igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, rimwe na rimwe ntagire icyo amusubiza. Umubwiriza, igice cya 3, umurongo wa 1-7. Mu gihe uhuye n'ikibazo nk'icyo, byaba byiza ucecetse kugira ngo udateza akaga abavandimwe bawe. Paragrafu ya 18, ikibazo. Twakora iki mu gihe abasaza bagize icyo batubaza ku bavandimwe n'abashiki bacu? Wakora iki se niba umenye ko hari umuntu wo mu itorero wakoze icyaha gikomeye? Kubera ko abasaza bafite inshingano yo kurinda itorero kugira ngo rikomeze kurangwa n'isuku, bashobora kugira icyo babikubazaho. None se niba ari inshuti yawe cyangwa mwene wanyu wakoze icyo cyaha, uzabigenza ute? Bibiliya igira iti, usohora amagambo yo gukiranuka avuga ibiboneye. Imigani igice cya 12, umurongo wa 17. Bityo rero, ukwiriye kubwira abasaza ukuri kose, udashyizemo ibinyoma, cyangwa ngo ugire ibyo ugoreka. Bafite uburenganzira bwo kumenya uko ibintu byagenze, kugira ngo bafashe uwakoze icyaha mu buryo bukwiriye, yongere kugirana ubucuti na Yehova. Paragrafu ya 19, ikibazo. Ni iki tuzasuzuma mu gice gikurikira? Dawidi umwanditsi wa Zaburi yasenze Yehova agira ati, wishimiye ukuri ko mu mutima. Zaburi ya 51, umurongo wa 6. Dawidi yari azi ko kuvugisha ukuri bituruka imbere mu mutima. Abakristo b'ukuri babwizanya ukuri mu mibereho yabo yose. Ikindi kintu kigaragaza ko dutandukanye n'abayoboke b'amadini y'ikinyoma, nuko twigisha abandi inyigisho z'ukuri mu gihe tubwiriza. Mu gice gikurikira, tuzasuzuma uko tubikora. Igice kirarangiye.